Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hvis det sånn at du sliter med engstelse, tristhet, grubling eller stress, da kunne det kanskje hjelpe å ha en psykolog i lomma. Appen Overvinne laget av norske psykologer. Det flinke folk som har jobbet med å utvikle appen siden 2016. Den bygget opp på samme måte som vanlig psykologbehandling. Med hjelp av videoer, lydfiler og tekster så får du råd og støtte til å hjelpe deg gjennom hverdagen. Og du bestemmer selv hvor raskt du vil gå frem. Som lytter av Pia Syken så får du nå 20% rabatt. Og ikke bare på den første måneden altså, alle måneder. Gå inn på overvinne.no og bruk koden PIA20 hvis du har lyst til å ha en psykolog i lomma di. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia. På syke.
Da vi inne i den tredje episoden om det eksistensielle, Simen. Disse ukene vi har snakket med Jens Oskar og Agnes, har du, føler du at du har blitt mer eksistensiell? Har du hatt større eksistensielle tanker, føler du?
Det tror jeg var godt disponert for. Ja. Fra før, ja.
Ja,
både fra både personlighetsmessig og yrkesskade.
Ja, ja. Du har ikke blitt eksistensielt overstimulert?
Det kan det hende.
Ja. Jeg har nemlig hatt, det noe med at du løfter frem store spørsmål. Jeg går og tenker på større ting om dagen, føler jeg.
Ja, det kan bli for mye av det gode.
Ja. Nå skal vi, ja.
Alt med måte,
ja. Ja. Men nå skal vi holde på å si nesten slå litt kontra. Nå skal vi få et litt annet blikk på det eksistensielle, vil jeg vel si. Ja. Kristoffer Nilsen, velkommen hit.
Ja, takk.
Det veldig kult at du hadde lyst til å komme og snakke om det eksistensielle.
Åja, ja, det er topp.
Du, har du studert de store filosofene veldig mye, eller ble du liksom født som, altså jeg tenker på deg som veldig eksistensiell. Er du enig i det?
Ja, det, hvis du oppfatter det sånn, så jeg vet ikke. Men, jeg har ikke lest, nei, jeg har ikke lest noe særlig filosofi, nei, egentlig ikke.
Nei. Men vil du ikke se på deg selv som ganske eksistensielt opptatt? Altså, jeg ser på, altså jeg må først si, ikke sant, du jo da, altså forfatter, tegneserieskaper, dramatiker, kunstner, glemmer jeg noe nå? Er det noe mer?
Konseptualist,
jeg visste det var.
Det er paraplydiagnosen, måtte jeg på si.
Ja, det er bra. Konseptualist, ja. Mm. Hva skal til for å bli en konseptualist?
Ja, det er, du er jo inne på det med det eksistensielle, da, at det handler om ideer. Da.
Ja.
Jeg har jo alltid drevet med ideer, og ideer er jo liksom, det er liksom konseptualistisk, ikke konseptkunst, men konseptualistisk i den forstand at jeg driver med alt mulig rart. Da. Mm.
Ja, ikke sant?
Kan du, det er ideen, den store paraplyideen som er greia, ikke hvert enkelt medium. Mm.
Nei, ikke sant. Men vil du ikke da si at din store paraply er det eksistensielle? Det er veldig mye eksistensielt i det du lager.
Ja, ikke motsi pasienten som det heter, nei da. Men, ja, hvis du mener det så.
Ja, nei, du tenker ikke på deg selv som det.
Jo, men det er veldig mye ideer handler om, er jo ja, eksistensielt kanskje da, altså.
Det forplikter kanskje litt å kalle, liksom, seg, å kalle seg eksistensialist.
Ja.
Ja, men det er på en måte, ikke sant, det er jo, hvis du tar opp liksom den menneskelige tilstanden og masse andre sånne spørsmål knyttet til det, så blir det jo, og det må du gjøre når du skal spre deg såpass mye, og, ja, blir det jo på en måte litt sånn eksistensialistisk da.
Mm.
Det er litt vanskelig å liksom, hva er det, det rommer det begrepet, jeg vet ikke.
Ja, ikke sant. Men vil du, jeg tenker jo at du har jo et hode som det ikke går tida på dusine, tenker jeg. Altså, du er jo litt der ute.
Ja.
Har du alltid vært det? Var du sånn som liten at du...
Ja, mora mi sa at jeg var, at jeg alltid hadde livlig fantasi da, i hvert fall.
Ikke sant?
Ja.
Ja, nettopp.
Jeg får vel tro på det.
Ja, mm. Ja. Altså, det er jo mye av det du gjør, opplever jeg som, jeg jo en sånn, jeg håper å si pen pike fra vestkanten, ikke så pen, men i hvert fall fra vestkanten, mm. Altså veldig sånn trygge rammer. Mens ja. Du jo mye farligere.
Mm.
Mm. Jeg, tenker du også det, Simon?
Det vil den jevne personen beskreve dere som, liksom. Du kommer fra noe pent og pyntelig, Kristoffer, ja. En rød fyr.
Ja.
Jo, du har sikkert kommet unna med det.
Ja.
Men de fleste,
men,
tenker
men, det er, det er
du
jo,
ser ikke på deg selv som farlig, det skjønner det jeg kanskje jo, at man ikke gjerne gjør, men...
Når det er jo det pene og pyntelig når du begynner å skrape på overflaten, er da alt det farlige bobler fram, det ikke sånn?
Jo. Det kan du si. Nå har jeg heldigvis en bipolar diagnose, da, så jeg ikke helt perfekt.
Nei, så da fikk en rett.
Det skjer jo det beste hjem.
Ja, ja, det så sånn som det sagt. Jeg tror den familien min skått litt av det. Det var ikke sånn det skulle være. Det var ikke sånn jeg skulle være.
Nei, nettopp. Nei, nei, det alltid et problem. Det sikkert mye verre for borgerskapet å få noen som
ikke er.
Skiller seg litt ut, da, for å si det
ikke sant.
Pent.
Ikke sant?
Ja.
Du, jeg har lest Metamorfose.
Oh ja, ja, det er så. Mm.
Ja. Det også jo en heftig roman og en ganske skremmende roman. Kan jeg fortelle, kan vi snakke litt om den? Altså, ja, jeg synes okay. Jeg synes jo bare konseptet så fantastisk. En ung jente som drømmer om å bli supermodell, og som tar dope metamorfose, eller fose. Mm.
Fos.
Fos heter det, ja. Ok, sorry, feil uttale.
Fos på gateplan.
Fos på gateplan. Og som blir gjenfødt hos en ganske kjip trøndefamilie.
Ja,
ikke helt det hun hadde sett for seg.
Nei, nei.
Og måtte altså gå gjennom hele livet. Og hun levde da livet som barn med et voksent sinn.
Mm.
Altså hun hadde med seg sin gamle 19-årige person inn i baby- og oppvekst. Jeg får litt klaustrofobi av det.
Ja, ja, det jo en interessant... Hva skal vi si, mental eksperiment, eller hva skal vi kalle det for noe?
Ja.
Men moren min var også ganske fantasifull. Hun mente at jeg, hun var litt opptatt av sånne rare fenomener og sånne ting. Og hun mente at, fordi jeg begynte å snakke så sent, men jeg snakket før det. Bare, jeg hadde bare sånn der, mitt eget språk, bare satt sånn og babla liksom.
Ja.
Så hun hadde en sånn teori om at jeg på en måte satt og babla i min, den forrige pre-fødseltilværelsen.
Ah, akkurat.
Akkurat hva den var for noe, det visste hun ikke helt, men ja.
Nei.
Men så ble, tok jo da dette jordelivet over da, og så, jeg kan ikke huske noe av det uansett, jeg altså.
Nei, så du har ikke noen sånn formening om at du faktisk var en voksen person i babykropp? Som,
nei,
nettopp. Da, nei. Men det var det sånn du fikk ideen til metamorfose?
Nei, egentlig ikke, men jeg kom på det nå som du snakket om det.
Mm. Ja, nettopp.
Kanskje. Det er ikke alltid så lett vet, å finne ut av hvor disse ideene kommer fra. Ja.
Nei, og det er kanskje ikke så viktig heller, i og for seg. Bare de kommer.
Det kan jo være at det en parallell dimensjon der ute, hvor det sitter en person og visker meg ting i øret i den lille kanalen mellom dimensjonene, hvem vet.
Ja. Tenker du at det flere dimensjoner? Jeg håper det. Jeg Nei. Håper det det. Det hadde vært mye gøyere om det var det.
Det er veldig gøy å drive med sånne tankeeksperimenter.
Ja.
Men man får jo aldri svar på dem.
Mm. Nei. Men driver du mye med det? Tankeeksperimenter?
Jeg driver mye med det.
Mm. Hvordan gjør du det? Kan du bare fortelle meg det her, ditt vil jeg. Gjerne også. Eller jeg gjør det jo selv og i og for seg.
Ja, nettopp. Jeg tenkte meg det.
Ja.
Nei, det er jo bare å la tankene vandre på forskjellige ting. Mm.
Ja.
Og det kommer jo ofte ideer ut av det. Og så er jo, det er nettopp det, det jeg har sånn drøm om å drive med science fiction, nettopp fordi det er jo på en måte å lage sånne alternative virkeligheter, da.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Hvordan verden kunne ha vært, eller hvordan den men vi ser ikke at den sånn, og masse sånne ting da.
Mm.
Begynner å bli ferdig med hvordan det har lyst til å være mer som det kunne vært.
Nettopp, og så for seg at det med noen enkle grep så kunne kanskje verden vært sånn og ikke sånn da, ikke sant? Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, det er interessant da, når du har vært mye i det veldig realistiske eller sosialrealistiske, liksom. Og,
ja. Ja, jeg sluttet å kalle, jeg driver og maler en del for tiden, da har jeg, det er definitivt sosial. Mange vil kanskje si at det er sosialrealisme, men jeg liker ikke det så godt, så nå har jeg bestemt meg for at det er sosialsurrealisme.
Sosialsurrealisme, det er genialt.
Ja, det vipper over på et punkt da.
Ja. Det er jo for øvrig det surreale, det var jo liksom, det er en slags sånn hypervirkelighet da, ikke sant? Det er virkeligheten i
entepotens.
Ja.
På speed. Ja. Eller noe, ja.
Eller den bipolare
virkeligheten. Den bipolare virkeligheten, ja. Ja.
Det er jo mange, det er også en av de tingene som nå går det veldig over stokk og stein her, kanskje, men
det er veldig for.
Men det sies jo at schizofrene at de går rundt og hallucinerer da hele tiden, at hele virkeligheten deres er bare sånn superintens og alt er lyser mye kraftigere og og sånn, og man spekulerer jo på om Van Gogh var schizofren. Han var jo ikke helt rekt i hvert fall, men hvis du ser på bildene hans, så er de så intense. De er sånn, de liksom spretter ut av det. Jeg så på noen av dem her på noen reproduksjoner, og det var, jeg har sett dem live og tenkt det samme. Hvordan klarer du å male sånn? Det fordi liksom, han ser verden på en helt annen måte da.
Se farger på en annen måte.
Og så klarer han å ta det derfra og ned i penselen, og så bare står de og vibrerer og nærmest hopper ut av rammen sin. Veldig spesielt.
Du er jo en som kritiserer det etablerte, etablissemanget. Er du ikke så glad i? Hvorfor ikke?
Ja, det er jo... Det er jo kanskje fordi etablissementet på en måte, de er jo, de har jo, de vokter jo på sine posisjoner. De er konvensjonelle, de vokter på konvensjonene. De mener at sånn skal det være, fordi ikke har egentlig noen, at det er noen god grunn til det, alltid. Men bare fordi sånn er det, liksom. Det er jo sånne ting som man helt klart, men jeg da, burde være i opposisjon til.
Ja.
Og ja, så ofte så er de er ofte ideologiske, at de liksom er satt i sin egne, ja, sånn må det bare være, liksom. Det går ikke an å gjøre det på noen annen måte, og ja, men det fungerer liksom ikke så bra nå, og nå sliter vi litt her. Og,
men det er sånn.
Ja, nei, sånn er det bare, ikke sant? Og, og det møter du jo egentlig på alle... plan, synes jeg da, både i arbeidsliv og prosjekter da. Og i politikken selvfølgelig da. Så det er liksom sitter folk og mener at sånn må det bare være.
Konserverer. Sånn som det er.
Ja, museumsvoktere passer på, og det går jo for så vidt, det er ikke bare vi snakker ikke bare om høyre sider og sånn, det er jo venstre sider og mange, det er liksom litt sånn, jeg blir litt sånn oppgitt noen ganger i vår tid, for det er liksom ingen, det har stoppet helt opp da. Sånn, det er liksom ikke noe mer å finne på. Folk har liksom
resignert litt inn i sånn,
det begynner, det tenker seg jævla likt. Eller så tenker de sånn som de alltid har tenkt, ikke sant? Og det gjelder jo også da på venstre siden, ikke sant? Så det er det de har å by på. Og så, ja, jeg har jo ofte tenkte jeg at alt er jo mulig, ikke sant? Hvis du kan tenke deg det, at det er mulig, så er det jo mulig.
Så er det faktisk mulig.
Men det går ikke alltid.
Nei, jeg tenker ofte at det er...
Ingenting med virkeligheten gjør det, nødvendigvis.
Nei, men at det er veldig, altså, det er veldig mye fokus på å opprettholde sin egen posisjon, sin egen makt, og det er kanskje ikke så alltid så livsbejaende, eller det skaper ikke noe liv, liksom. Det låser oss heller.
Ja.
I roller eller altså, i et eller annet som vi forventes at vi skal bli sånn og sånn, og så glemmer vi, og så blir vi helt borte i det liksom, vi mennesker. Er det sånn? Eller
ja.
Eller det er
Ja, det jo veldig mye. Altså, man vil jo veldig, man veldig opptatt av å... Jeg prøver å bruke et bilde på det da, hvis du har en sånn, du vet, sånn brett med en trekant, en rudning og sånn, og så...
Bankebrett?
Bankebrett, og så, så er det jo noen ganger hvor du ikke har trekanten og rundningen og firkanten.
Mm.
Men du, den skal ned der, i en eller annen av disse formene.
Mm.
Og at det en slags sånn idé som... At det veldig mange mennesker, eller skole og alt, så prøver de å gjøre deg konvensjonell, da. Eller mm. Dytte deg inn i et konvensjonelt mønster. Fordi ja. Det mange typer mennesker som ikke egner seg i vårt type samfunn, som ikke... Så veldig mye av det jeg skriver om handler jo om det. Sånne typer sånn som Hold Brilland, for eksempel, som jo ikke noen... spesielt hyggelig person da. Han jo veldig voldelig og drekker som et svin og banker opp folk trenger ikke noen grunn for å banke opp folk og sånt, men han kunne kanskje under andre omstendigheter gjort nytte for seg da
mm.
og han gjør for så vidt kanskje også nytte for seg innimellom når han jobber som tømmerugger
det jeg tenker når du snakker at vi psykisk syke har kanskje en funksjon bare i det å være psykisk syke bare det at vi bryter opp et eller annet, at det ser...
Jo, men du som bipolar, du har sikkert kjent deg igjen i den fasen hvor du manisk,
mm.
og hvor du i begynnerstadiene, før det liksom tar helt av.
Mm.
Og da det jo veldig ofte at man veldig... har masse å bidra med, for da går det veldig fort, og så man veldig... Ja,
Så går det litt for fort.
Men så går det kanskje litt for fort.
Mm.
Og så det, jeg har lest en bok som jeg litt sånn glad i, og den er veldig kjent da. Han, Oliver Sacks, mm-hmm. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Jeg vet ikke om du har kjent
Ja, jeg har hørt om den, jeg har ikke lest den.
Det den som beskriver en rekke konsekvenser av sånn funksjonelle hjerneskader.
Ja, ja, det er neurologisk da.
Ja.
Så, og en del sånne, men det liksom sånne fantastiske tilfeller da.
Mm.
Ikke sant, det som kalles for idiot som van, altså de vise idioter, ikke sant, hvis du psykisk utviklingshemma, men så har du en eller annen evne da. For eksempel at du kan, hvis du sier en dato, da la oss si at jeg sier 19. august 1870, så kan de si hvilken dag det i uka.
Mm.
Og det kan du regne da, på en kalkulator, men de bare har det, dukker som opp som et sånt tall der. Utover det så det ganske dysfunksjonelle.
Ja.
Men den evnen har de. Eller de kan se en bygning, og så kan de tegne den helt likt, eller de hører en melodi, og så kan de spille den. De spiller ikke noe spesielt bra, men de kan spille den helt tone.
Helt riktig. Tone
perfekt, det masse sånne ting, hvor med hjernens
ja, og den tvinger deg jo til å virkelig gå ut av deg selv og se for deg den virkeligheten da. Den titelen kommer fra en beskrivelse av en fyr som fikk, jeg tror det var et hjerneslag eller en annen hjerneskade.
Ja, en hjerneskade eller noe sånt. Noe,
så. Som gjorde at den delen av hjernen som var ansvarlig for å gjenkjenne hans nærmeste, ikke funket.
Ja.
Ja.
Nettopp, ja. Og, eller han mistet på en måte, han kom til Oliver Sacks og sa, de tror at det noe galt med synet mitt, men det var ikke noe galt med synet hans per se, det var noe galt med hjernen hans, han klarte ikke å oppfatte det han så, så han fikk en, veldig fascinerende, han fikk en handske da, hva dette her, nei, klart, prøvde å tok på den og så videre, men han klarte ikke å forklare hva det var for noe.
Og hva det heter.
Og hva det het. Helt før han stakk hånda inn i det, da skjønte han at det var en handske. Men den beste, den historien jeg skulle snakke om, det var den som handler om en fyr som har Tourette's. Og de har noen medisiner for Tourette's da, sånn at han var liksom plaget med sykdommen fordi han banna så mye og folk ble redde for han på jobben og sånn. Men utover det så hadde han en veldig glede av å ha Tourette's, for han spilte trommer i et jazzband, og alle de ticsene hans, det var jo helt der hele tiden.
Han klarte å holde rytmen selv med.
Ja, han lagde masse bomber, og han var skikkelig, det fikset han da, og det hadde han veldig stor glede av. Men han hadde problemer med kona og forskjellig da.
Mhm.
Og jobben og sånn, så han så det på som et problem, og da satte han på medisiner, men det mislikte han sterkt da. Fordi han hadde en hobby, og det var jo sånne dører som går rundt.
Sånne revolving doors.
Revolving doors, hva det heter på norsk?
Svingdører.
Han likte å liksom vente til det var liksom helt sånn, og så bare sopp inn, fordi han var så kjamp, ikke sant? Og så prøvde han, var han vant til det da, så da gikk han rett på døra, fikk en svær blåveis da, så han var litt sur for det da, men...
Ja, det skjedde når han gikk medisiner, ja. Så klarte han ikke å treffe akkurat i timingen. Ja,
da
klarte han ikke,
da forsvant alt det morsomme med Tourette. Mm. Men så kom det frem til en sånn løsning, hvor han gikk på de medisinene 5 dager i uka, så han kunne passe jobben sin og sånn, og så gikk han av på fredag da, så han hadde slags, sånn som andre... tar seg en helgefyll, ikke sant? Så hadde han da...
Rett ut i svingdøra og til trommene.
Ja, til trommene, da var han Tourette's, sitt vanlige Tourette's i helgen da. Og det, det var en veldig bra løsning.
Det hadde vært veldig fint, ja. hvis man kunne gjøre det sånn.
Nettopp, men det jo sikkert muligheter for å gjøre det sånn, hvis man er litt mer sånn fleksibel da, og ikke normal det eneste...
Men tror vi at det derfor det at man det vel derfor man søker seg mot rusmidler, altså alkohol og annen type dop liksom, for å slippe unna det der konvensjonelle normale. Altså jeg tror jo at vi mennesker har en eller annen hang til å ha lyst til å være rare. Jeg synes rarhet en undervurdert kvalitet da. Mm. Vi skal jo ikke være rare. Det er ikke lov å være rar.
Nei.
Kanskje innimellom i noen kunstneriske kretser liksom, men
generelt sett så det trygt og godt å passe inn, ja.
Ja, det jo det vi klart. Skal hele tiden, og jeg tenker jo at man dæver av det da, at det blir, altså man får jo ikke, det jo ikke, får ikke puste helt, kanskje, fordi man skal passe inn i alle disse, akkurat den der firkanten som samfunnet har meislet ut til deg da.
Ja, ja. Ja, det jo, men det jo litt sånn, spesiell adferd så det jo liksom, det jo visse ting som det som lite sosialt akseptabelt, og det jo kanskje fordi det litt slitsomt da, hvis når folk blir veldig sinte for eksempel da, og paranoid og sånne utslag av psykisk sykdom eller men det burde helt klart være rom for litt større. Det jo det som sikkert rusen gir, det jo nettopp den der at du kan slippe unna
sant?
For en stakket stund
ja.
Og være unormal,
ja.
I stedet for alltid, ikke sant? Den presset som
levere etter
boka.
Mm.
Det er noe positivt og optimistisk ved hvordan du beskriver det her, da, når vi ser det du har laget opp igjennom i lys av det. Altså, du ser jo det fine i folk som ikke passer inn i dette bankebrettet. Da.
Mm.
At det er noe bra der. Og det jo litt sånn paradoksalt når du liksom kjent som en misfornøyd og negativ fyr. Da, ja, si det, setter litt på spissen. Men, det her jo egentlig ganske positivt, ikke det?
Ja, men nei, jeg vil heller snu det på hodet og si at det ikke er positivt, men at man heller må godta folk for altså, at det noe godt ved det. Det blir jo en sånn standard, da.
Mm.
Men at man kunne på en måte løsne samfunnsstrikken, holdt jeg på å si.
Nettopp.
Utvide den litt, sånn at du faktisk også kunne ha en viss andel av folk som...
Ja.
Ikke passer inn, fordi at de må gå så jævla til grunnene heller. Da,
ja, fordi man har en litt sånn enkel forståelse av det med misantropi. Jeg måtte sjekke litt sånne definisjoner og sånt. Jeg skulle hit og snakke med deg, og det er lett å tenke at det er en fyr som hater folk. Han en misantrop som hater mennesker. Mm. Men en annen definisjon vel at det noe sånt som at man ikke vil akseptere den stille konsensusen som folk har om virkeligheten.
Mm.
For eksempel de forestillingene her.
Ja, nettopp står det i leksikon. Ja.
Det sto på internettet.
Ja, på internettet?
Ja.
Mm. Men vil du si at du en misantrop? Misantropofosi?
Nei, jeg har omskrevet det til, det jo en del av konseptualistjobben, jo å finne på alle mulige konsepter. Da.
Mm.
Så jeg har lansert dette misantroposofi.
Mm. Mm.
Det min egen oppfinnelse.
Mm. Din egen filosofiretning?
Nei, det jeg vil ikke si at det en full... Men det har en sånn eksistensialistisk greie over seg, og det jo... Og det også noe med det du snakker om, jo... Altså, hvis man har jo som utgangspunkt at mennesker ikke fullkomne på noen som helst plan, heller tvert imot, så har man mye bedre utgangspunkt, mener jeg da, for å forholde seg til dem. Vi har jo veldig høye tanker om oss selv da, og alltid liksom tro at vi ser alt vi har fått til, og vi er helt annerledes enn apekattene som vi har lenge henger langt tilbake.
Klør seg i ræva. Mm.
Ja, mens vi har virkelig fått det til da.
Mm.
Det mener jeg det er en veldig dårlig utgangspunkt, og det er også interessant i forhold til for eksempel man har jo alltid drømt om utopia, ikke sant, og at vi skal skape det perfekte samfunnet og så videre og så videre. Og på venstresiden har vi alltid trodd at så lenge hvis vi klarer å frigjøre arbeiderklassen, så blir det jo fantastiske individer og så videre. Men da ble det jo egentlig bare like grådige og materialistiske som
når de fikk penger.
Ja, nettopp, og gikk over til Senterpartiet. Som, så der har det gående, ikke sant? Så jeg tror at det mye bedre å, som utgangspunkt da, å forholde seg til menneskeheten som at ja, de er mislykka.
Ja.
Senk forventningene, så
blir du ikke skuffet. Nei, ikke sant? Jeg kjenner jo, jeg som et grunnleggende engstelig vesen, blir jo veldig trygg, kjenner jeg, av å høre. Altså, men det, ikke sant? Det er rom for å være, altså, ja, det ufullkomne er egentlig det man burde streve etter.
Ja, nettopp. Det tror jeg mye bedre.
Mye sunnere, det går til helvete. Sunnere,
ja, måte. Og da kunne vi jo, i stedet for å lage et sånn fantastisk, perfekt samfunn, som vi, hvor da alle liksom bare blir gode mennesker, så kan vi heller lage et perfekt samfunn som tar hensyn til at vi alle sammen er dårlige mennesker. Da. Ja. Så det et mye bedre utgangspunkt, faktisk.
Ja. Og det jeg tenker også på, jeg jo egentlig veldig glad for at Eva spiste av det eplet, for jeg tror det å være i paradis må være ganske kjedelig.
Ja, det var jo dørgende kjedelig.
Det var jo ikke skjedd ikke en dritt.
De skulle jo holde på med det her, de hadde jo ikke...
De skulle bare ikke gå rundt og... Nei. Bare gå rundt og lukte på blomstene. Det blir ganske kjedelig i lengden. Ja. Og klappe på valper.
Ja, det morsomt at du sier det, for jeg har nettopp tegnet en tegning med, i forbindelse med et nytt prosjekt jeg holder på med Adam og Eva.
Ja.
Som de er litt sånn hedonistisk anlagt, så de ikke bare tar de en liten bit, de bare
glafser i seg hele.
Alle trærne på hele, nei, alle eplene på hele treet.
Ja. Ja, det skal bli gøy. Når får vi se det da?
Neste år.
Mm. Neste år. Så jobber du, jeg må skyte inn, jeg må spørre deg litt om det, og hva, jobber du mot en eller annen stor ny utstilling? Er det en ny, altså, nå lager du kunst, ikke mer tegneserier nå om dagen?
Nei, jeg lager tegneserier også.
Ja.
Jeg kommer med både tegneserier og utstilling og tyggegummikort og det ene med det andre.
Tyggegummikort?
Ja, tyggegummikort, ja.
Mm. Kult!
Hvor, samlekort, vet du, sånn.
Ja. Skal vi få sånne nye sånne boblet, sånne automater? Skal du sette ut det, eller skal du selge det i butikken, eller skal du, hvor får man tak i det?
Ja, det blir jo et kunstobjekt, da.
Det blir et kunstobjekt, da.
Det blir nok...
Det blir bare for eliten, sånn, altså, som får
eliten.
Det.
Ja,
det er etablissemanget som...
Kan det. Kun for dem. Sånn det i kunstbransjen.
Veldig bra. Du, jeg har lyst til å snakke med deg om frykt.
Frykt?
Ja, som virkemiddel. Kan ikke du snakke om det?
Ja. Hoppe av spørsmålet.
Jeg har skrevet det som et spørsmål her, men jeg har ikke formulert spørsmålet.
Ja, nei.
Nei.
Ja, det er sånn.
Men det er, jeg er også nemlig veldig opptatt av det, eller jeg, frykten er så drepende, og den brukes så aktivt i, altså, for å ta media da, altså forsidene er jo helt, det er krise, altså jeg blir så forbannet av det. Den der, 10 ting du må gjøre for å unngå å få kreft, så farlig er covid-19.
Arveoppgjør,
ja, dette må du, altså, og så er, det spiller så jævlig mye på frykt, og det blir så, jeg blir så utrolig sliten av det.
Du er litt sinne ut også, da. Ikke bare...
Ja, faktisk, det har du rett i.
Ja, for å bli litt sånn psykolog her.
Det er der, gratis terapi. Det er fordelen med denne podcasten.
Ja, dette er terapi, ja.
Nei, det er ikke det.
Så du vil at jeg skal si noe som får deg til å...
Bli enda mer sint.
Bli mindre redd.
Ja. Ja, kan du det?
Ja, nei,
hvis du kan det, så er det to fluer i en smekk, holdt jeg på det, eller det er helt...
Nei, jeg klagde til en psykolog jeg kjenner en gang om angst, og da sa han det at, ja, men vet du hva, det er bra å være litt redd, vet du.
Ja, litt redd er fint.
Ja, for den gangen vi løp rundt i jungelen, så burde man helst være redd for slanger og forskjellig, ikke sant?
Mm.
Hvis du ikke var redd, folk som ikke er redde, det finnes jo de som ikke er redde for noen ting, og mange av dem lever jo ikke så lenge, vet du.
Nei.
stoppet rådet der? Stoppet rådet fra psykologkompisen din der?
Ja, det var det hele. Det skjedde bare I trappa da, så jeg kom liksom ikke noe lenger. Så spurte jeg om jeg kunne få en time, og da var han ikke interessert I. Men kanskje fordi jeg kjente han.
Ja.
Nei, men altså, jeg tror det til enhver tid så vil jo eliten I et samfunn sørge for at du redd. For hvis du redd, så...
Okay, ja.
Så gjør du
deg,
ting som du ikke kan holde deg I skinnet, så hvis du slutter å være redd, så det jo, ja, da kan du jo finne på alt mulig rart.
Det minner meg om et bilde av Pushwagner, en fyr som sitter foran en tv-skjerm, så ser han på alle disse menneskene, eller menn, det bare menn da, som går med frakk og hatt med stresskoffert, og så der står det, they're all asleep, bare går, man går I den der tredje, altså, uten å forholde seg egentlig til livet,
ja, ja.
Men, og det vel en frykt,
Ja, det jo, han refererer der til Gurdjieff.
Aha.
Ja, fordi både han og hans mentor, Aksel Jensen, jeg har nettopp lest Torgrim Eggens biografi om Aksel Jensen, ja. Og han var veldig opptatt av Gurdjieff, var sånn, ja, hva skal jeg kalle det for noe, sånn inn I magi og esoteriske ting, da.
Ja.
Men han har også en idé om at vi alle sammen lever I en slags sånn søvngjengertilværelse,
Mm.
Hvor vi egentlig ikke føler noe som helst og ikke sant? Alt det bare en illusion vi bare en slags zombie som går rundt da.
Mm.
Sånn at du må på en måte du må drive deg selv og hjernen din til ikke sant? Må oppsøke galskapen på en måte da.
Mm.
For å liksom få en sånn følelse av at
for å våkne
at du lever, at du våken
ikke dette Platons hulelignelse også egentlig?
Ja, det mulig at det noe, jeg synes kanskje, jeg husker at Platon ble nevnt også. Mm.
Ja, for han har denne, når man, du eventuelt hjelper meg, Simon, da den hulelignelsen går på at man sitter og ser på skyggene av mennesker.
Ja, det noen fanger I en hule, og så det en bål bak dem, og så det noen folk som går frem og tilbake bak dem med krukker frem og tilbake av en eller annen grunn.
Ja, og så ser man på de skyggene og tror at det det som livet. Og så når man snur seg og går ut I solskinnet, så blir man blendet og begynner med at det blir så sterkt.
Jeg husker ikke, altså.
Nei, ok, da kan vi droppe den. Da driter vi den.
Ja, så klipper bort den.
Nei, du kan ikke klippe bort noe. Her det usensurert.
Men det jo en besnærende tanke, da. Det, jeg kan, hvis du må gjøre det samme, det derfor jeg gjør så mange forskjellige ting også. Det jo, for jeg merker med en gang når du begynner å gå på rutin og... Og det gjentagelser, så begynner jeg å kjede meg litt, og det blir liksom gå på ja, rutine da.
Mm.
Det en grusomt rutine, konsept.
Ja.
Så da hvis du da gjør noe helt annet, så på en måte må du utfordre deg selv igjen da. Og liksom.
Ja.
Så det synes jeg det.
Men, så nå, men skal du ikke begynne med en helt annen kunstform da? Kunstform, dans eller altså, noe som helt...
Jeg har jo gjort så å si alle.
Ja.
Bortsett fra dans.
Så jeg traff riktig der.
Ja. Jeg prøvde jo å komme I Guinness rekordbok med utstillingen min I 2014.
Ja.
Som den kunstneren som har uttrykt seg I flest kunstretninger.
Ja, så det visste jeg ikke. Klarte du det?
I løpet av et år. Nei, de nekta, og de ville ikke ha meg med.
Fordi?
Nei, fordi de hadde en veldig dårlig begrunnelse, mener jeg. Fordi jeg spurte jo ikke om de skulle vurdere kvaliteten I kunstprosjektene mine, men bare at jeg har gjort dem. Kvantiteten det handlet om her.
Ja.
Men de sa at art is such an elusive thing.
Ok.
Men jeg hadde jo faktisk utgitt en tegneserie det året. Det jo 9 kunstarter, ikke sant? Så hadde jeg laget en film, og så hadde jeg jo en utstilling med malerier og skulptur.
Mhm.
Og så ga jeg den romanen Metamorfose så hadde jeg gjort en del illustrasjonsgreier og ja, det helt tatt ja. Jeg var liksom på 7 av 9 kunstarter da.
Mm. Men du litt sånn jeg holder på å si schizofren med dette med, for du ikke så glad I suksess heller du sa det I et eller annet intervju eller om jeg leste det
du må ikke tro alt du leser I
når du har
news.
Sagt det nei at dette med altså, suksessen din, du blir litt kvalm av det eller ja. Et eller annet sånt nå du liker ikke egentlig å ha suksess, men du gjør jo det også
ja
jeg vet ikke, det lov det altså ja. Men,
det blir jo vanskelig med det misfornøyelsesprosjektet når du blir så vellykka
ja, det jo selvfølgelig det
det må jo være ganske vanskelig å være deg når du selger ut teatret overalt ja, og populære filmer og
masse gode kritikker og
Det er faktisk litt døft, men man kan jo være misfornøyd med det også. Da.
Mm. Ja.
Mm. Ja, det et godt poeng. Da det sirkelen sluttet, ja. Du kan bare fortsette.
Ja. Du, hvordan går det med misfornøyelsesbarn?
Den gikk jo ikke så bra da.
Mm. Nei. Enda godt det da, at du fikk noe.
Ja, så fikk jeg noe som gikk på det. Nei, den døde jo med lockdown den 11. mars.
Akkurat.
Så ble den beordret stengt, og så da var det ikke så mye annet å gjøre enn å stenge den.
Nei. Du, litt tilbake til denne misantropofosien.
Ja, ikke helt korrekt uttalt, men samme.
Få en gang til. Misantropofosi.
Nei. Nei, det samme det.
Men du,
det
må,
så nøye?
Nei, det ikke så farlig. Men misantrop, når man misantrop, så vi snakket jo litt om det i sted, men jeg bare lurer på om det også nå er jeg litt kritisk til det, men det ikke litt sånn feikt å liksom velge å ikke tro på håpet og kjærligheten og det vakre?
Jo, men det er fullt mulig å tro på det, selv om det misantroposof.
Ok, få høre, det må du forklare.
Ja, fordi kjærlige folk blir jo, selv om den romantiske kjærligheten er en illusion og patetisk i selve verket, så er den jo der. Det er jo åpenbart det da.
Mm. Ja, det er kanskje det.
Det er mye kjærlighet og samhold og sånt i tingene du har.
Ja, du finner jo alltid det. Kjærlighet og samhold. Det er ikke noe... Det er ikke noe problem å finne det ut blant menneskene, men det er jo alltid litt malert i begre, da, ikke sant? Sånn der sammensveisete familier som plutselig arver, og så krangler de så frillende fyker og hater hverandre for resten av livet og sånn. Det er jo så mye av det, liksom. Det er jo en sånn tynn linje mellom hat og kjærlighet, har jeg observert, så... Det er kanskje det som, det er litt sånn hoffnaren som påpeker sånne ting da, på en litt morsom måte, ikke sant?
Mm.
Og da, ja.
Mm. Mente du at det er feik du ikke liksom prøve å fikse ting eller gjøre ting?
Jeg er litt dobbelt her, jeg
også. At man ikke skal bale seg i det som er fælt, liksom? Er det du,
nei, altså, jeg er litt dobbelt her, jeg også, fordi jeg også er jo egentlig veldig lei av disse som til stadighet skal tenke så positivt, og alt er så lykkelig, og jeg er fantastisk, og altså, jeg er jo, det er jo derfor jeg synes Kristoffer det er så deilig, fordi det er så klinisk fritt for...
Du synes Kristoffer er så deilig?
Ja. Det var det. Var det det? Ja. Det er det som er så deilig med Kristoffer.
Ja, ok.
Ja. Typisk bipolar, vet du.
Ja. Aner ikke hva jeg snakker sier, egentlig. Nei, men så lurer jeg på, ikke sant, dette med, du har jo, jeg håper å si, du fremstiller veldig mye herslig, ikke sant? Og det også er, men så lurer jeg på om det egentlig, altså de fleste mennesker vil fremstille seg selv som veldig, veldig vakre. De skjuler det herselige. Du gjør det motsatt. Mm-hmm. Betyr det da at du skjuler det vakre i deg? Eller, jeg er helt enig med Simen, det kommer jo frem, altså det er en veldig varme i det også, men det er godt skjult, ikke sant? Du må lete litt etter det.
Ja, men altså tilbake til det du snakket om, at du mislikte positiv tenkning.
Mm.
Og det er jo, ikke sant, fordi alle sånne ting blir bare skrudd til å bli en sånn der undertrykkende greie. Ikke sant, positiv tenkning har blitt en sånn der, det er din egen feil, ikke sant. Ja. Det har ingenting med at du har det fælt, at sjefen din er en drittsjef. Det er alt du gjør med deg, ikke sant? Mm. Det er din feil at du ikke trives her på jobben.
Du må puste litt bedre.
Ja, det er en
dame meditere litt, så går det bra.
Da må du ta litt sånn meditasjon og gå i deg selv og sånn, ikke sant? Og så, det får helt sånne absurde utslag. Altså, jeg har lest en bok om dette her, nemlig. Nå husker jeg ikke hva hun heter, hun forfatteren, men det kom ut på norsk. Hun fikk en sånn aha-opplevelse da, når hun fikk kreft.
Ja.
Og det er liksom ikke ingen som... det er jo ikke vitenskapen tror vel ikke at du får at du fortjener å få kreft, at det er noe du har gjort for å få kreft, bortsett fra røyke og sånne ting da. Det er liksom ikke noe du kan noe for, det bare skjer. Og så er det en sånn der, det var så mange som var på sånn der kreft sånn på radio eller på internett og forskjellig, hvor andre som hadde fått kreft, og så sier de sånn, ja, du må, nå må du tenke positivt og konsentrere og liksom ha en innstilling da, spesiell sånn positiv innstilling, for ellers så blir du ikke kvitt denne kreften der, og så dette jo helt absurd, min positive innstilling kommer, har ikke noe med dette her å gjøre, ikke sant? Jeg blir ikke kvitt kreften fordi jeg tenker positivt. Og så begynte hun å etterforske det, går liksom, følge disse her positiv tenkningsgreier. Selvhjelpsbøker jo et veldig godt eksempel på positiv tenkning, ikke sant? Mm. Det, og det jo som en sånn tvangstrøye, og så det jo skal drive, det en sånn måte å manipulere deg til å drive deg selv til det ytterste. Og så det alt handler om deg. Det ingen ytre faktorer som spiller inn.
Mm.
Det synes jeg det jo et av de verste tingene med, så derfor så må man ha motgift mot positiv tenkning.
Ja, og der kommer du inn i bildet.
Der kommer jeg inn i bildet.
Ja, det bra.
Fordi, ja, ikke sant? Fordi forlengelsen av det blir jo at du har mye av skylda.
Ja, ja.
Selv.
Mm. Det alltid din egen feil at noe går gærent.
Mm. Men det noe som heter jævlige omstendigheter.
Selvfølgelig, også. Det jo helt klart det.
Mm.
Masse ting du ikke kan noe for.
Mm. Ja. Jeg har lyst til å snakke litt også om filmen din Rulletrappen.
Mm-hmm. Den eksistensialistisk.
Det vil jeg nok si. Og jeg ble veldig urolig av å se den.
Åja, ja, nettopp.
Ja, men det jo et helt... fordi jeg så redd for at det der livet
Ja. Mm. Jeg tror,
at det der, altså, det bare det vi holder på med, liksom? Og så stå i midten av en rulletrapp og kave oppover i en rulletrapp som går nedover.
Ja. Nei, det var ikke bra. Jeg husker jeg våkna på sofaen, jeg tror det var litt sent, og så var den på NRK 2, tror jeg.
Så du ble utsatt for den uten å...
Jeg hadde ikke aktivt gått inn for å se denne, den gjorde dypt inntrykk, den var ganske jævlig.
Mm.
Ja.
Jeg må bare si til lytterne, hvis dere ikke har sett den, så gjør det. Den ligger på, jeg fant den til slutt på filmarkivet.no, koster 10 kroner å leie.
Ja.
Det bare melde seg inn, og så betale en tier, så får du sett den. Gjør det.
Billig.
Ja, det egentlig, du synes det blir solgt litt for billig nå?
Ja, men sånn det jo med alle sånne nettting.
Ja, ja.
Tenker ikke på oss innholdsleverandører?
Nei, sånn det dessverre.
Men det en annen diskusjon.
Det en annen diskusjon. Ja. Men du, tenker du at det sånn livet som du skildrer i rulletrappen?
Ja, jo. Det, jeg tror vel egentlig det på noen plan, men det jo ikke sant, det mange ting de ikke gjør der da, når det går oppover. De tar seg ikke en matpause for eksempel. Hadde de gjort det, så hadde jo rulletrapt livet helt klart vært mye bedre.
Levelig.
Ja.
En matpause og en pils.
Og en pils og sånne ting.
Men, ja, for det var ikke noe alternativ å sette seg opp på rekkeverket.
Ja, det
hvis, du stopper, hvis du stopper, så går du nedover igjen. Det jo liksom grunnprinsippet. Du må hele tiden være i bevegelse, fordi det sekundet du stopper, så...
Ja, da blir du bare dratt nedover.
Ja.
Så det jo en observasjon av livet, da.
Mm.
Det ender jo ikke bra.
Nei, altså, med mindre man tenker at døden er veldig vakker, da.
Mm.
Da ender det jo bra.
Ja, jeg tenker nå går det litt fort fram her, men jeg tenker jo ofte om døden som at det en film da, ikke sant? Og så uansett,
at døden er en film?
Nei, at livet er en film, og døden er slutten på filmen.
Mm.
Men at du da på en måte det hadde ikke vært noe gøy hvis den filmen hadde vært evig.
Nei.
Selv om den verdens beste film. Det må jo ta slutt en eller annen gang, og det må være en bra slutt også, helst.
Og så er det ingen som vet da hva som skjer når du går ut fra kinoen?
Nei, nettopp.
Det kan jo hende at det da man går ut i lyset?
Ja, det jo når alle som har sånn nær døden opplevelse har jo sett lyset.
Ja.
Men det sannsynligvis bare en hallis.
Ja, men kanskje det det døden en hallucinasjon?
Ja.
Det er jo ikke det dummeste det, kanskje?
Nei.
Hvis ikke man får en sånn ordentlig bad trip da, men tenker du mye på døden?
Ja,
nå må du nærmere egentlig... mikrofonen, for nå hører jeg den nesten ikke sånn, ja.
Tenker jo, da, litt. Mm. Men så på den måten at det liksom slutt.
Endestasjonen?
Ja.
Du tenker mer på livet?
Ja, egentlig. Og det som da eventuelt blir siste fase av livet da, som jo er gjerne, det gjør jævla vondt som regel, eller ofte da.
Ja, og det, eller skrekken å ende på et eller annet hjem uten å kunne kommunisere med noen, og sitte der i det uendelige, i årevis.
Mm. Men jeg tror, for å komme tilbake til rulletrappet, så tror jeg det egentlig, det er jo veldig mye som handler, ikke sant? Det er jo en sånn mer samfunnskritikk inni der også, enn bare sånn eksistensialisme. Og det er jo det at, er det så utrolig viktig å komme seg til topps?
Mm.
Er det, bør det være essensen i livet?
Mm.
Fordi, altså jeg er veldig ambisiøs selv, har alltid vært det, alltid hatt liksom lyst til å gjøre ting og skape ting og få anerkjennelse for det, men på et eller annet tidspunkt i løpet av livet så har jeg jo tenkt at jeg har jo faktisk mer glede av å lage disse tingene enn å vise dem fram.
Det er veien som er målet.
Det er veien som er gøy.
Mm.
Men målet, altså det at du skal vise det fram, er jo liksom litt også, uten det så er det også litt poengløst da.
Ja, det må jo kommunisere på en eller annen måte.
Hvis det, var, hvis det hadde vært det eneste mennesket på kloden og bare sittet og kunne male og tegne og lage ting for meg selv, fordi det var det alt var lagt opp til, så hadde det også blitt litt meningsløst.
Jo, men det er så mange år siden. Når er det rulletrappa kommet?
Den kom i 2014. Det var den filmen som skulle komme i Guinness Rekordbok.
Ja, riktig.
Den var ambisiøs.
Så jeg har ikke sett den siden da, men er det en eller annen fyr som bare setter seg ned?
Ja, det er handlingen, det er jo,
er det
hva skal vi si,
jo,
han, konflikten er jo...
Jeg har fortrengt dette her, jeg husker ikke detaljene.
Jeg var så traumatisk, ja. Nei, han en av dem, han synes det stresset med å komme seg til topps blir for slitsomt, så han vil sette seg ned og følge med rulletrappen til bunns og se hva som skjer, er der. Og har masse gode argumenter for hvorfor han skal gjøre det, da.
Mhm.
Men så begynner han å spekulere. Når han først setter seg ned, så begynner han jo å spekulere veldig i dette her. Da,
da kommer vel frykten, egentlig.
Ja, ikke sant? Og det er jo nettopp da frykten, nettopp. Da kommer frykten. Og da kommer jo alle konvensjonene, ikke sant? Det er sånn, er jeg en taper? Hva skjer med tapere? Taperne har det fælt. Det er taperne som er der nede.
Mm.
Det er vi vinnerne som skal til topps, ikke sant? Og det er jo nettopp sånn, ja.
Men er det,
sånn det er, da.
Er det et bilde på din... på det ambisiøse i deg? Er det din rulletrapp? Ja, så førte du med tanken på å sette deg ned når du lurer på...
Jeg tror alle har en rulletrapp, men ideen fikk jeg der, en av de få... Det var jo opprinnelig en tegneserie som jeg helt konkret husker når jeg fikk ideen, og det var når jeg gikk av på toget på Nationaltheaterstasjon, der det er to veldig lange rulletrapper, og så var det to unge ungdommer som moret seg med å løpe
motsatt vei, ja.
Motsatt retning, og synes det var gøy, og så gikk jeg og tenkte, ja, ja, unge mennesker, hygg dere nå, mens dere kan. Snart kommer virkeligheten deisende ned, og så videre.
Den evige rulletrappa.
Ja, det er ikke det morsomt lenger, det er det bare pes. Og så fikk jeg
ideen. Så der kom den.
Ja.
Du, Kristoffer, nå mot slutten. Jeg har lyst til å... Det er litt sånn, jeg vet at veldig mange av våre lyttere er folk som sliter.
Ja, det er topp. Jeg strekker ut en hånd.
Ja, det er det jeg hadde lyst til å be deg om. Hva har du lyst til å si? Hva har du lyst til? For å gi håp da. Altså, ja. Dette med, du har jo allerede gjort det ganske mye, synes jeg, dette med å nettopp omfavne det ufullkomne, fordi jeg vet at det er så innmari mange der ute, meg selv inkludert, som strever etter å være... om ikke perfekte, så i hvert fall strever etter å, altså at man føler at man ikke fyller altså, sitt potensial.
Mm.
Ikke sant? Og at den eksistensielle skrekken som ligger, kanskje jeg aldri klarer det. Kanskje jeg aldri blir den jeg var ment så være.
Mm.
Har du noe du kan si om i det landskapet der, som du har tenkt, kjent?
Oppmuntring.
Ja. Det er fælt å be om den sjefen av misfornøydhet om det, men...
Ja, altså, misfornøyd er jo grunntonen I alle menneskers liv, omtrent. Det jo alltid noe å være misfornøyd med,
ja.
Selv om du egentlig ikke burde... Ja.
Selv om du ikke
burde... Uansett hvor på trynet du eller om hvis du må betale for mye skatt, så du misfornøyd uansett, liksom.
Mm.
Men ja, så det alltid litt sånn der vanskelig å si noe til noen som sliter. Problemet jo, eller virkeligheten jo sånn at nesten alle mennesker sliter på et eller annet plan, og du jo din egen smerte nærmest, liksom.
Mm.
Og det jo, ja... Jeg tenker jo, jeg lurer jo noen gang på om det at det en pandemi på gang.
Ok.
Men ikke det noe andre som alle snakker om, men rett og slett en psykisk pandemi. Altså at det smittsomt, at det sprer seg. og at det visse ting som med på å spre vrangforestillinger. Det veldig mange mennesker, plutselig hører jeg folk som har de rareste ideer, sånn som at jord flat og forskjellig, som for øvrig Flat Earth Society har dobblet medlemsmassen sin de siste årene, takk til å være internett. Men ja, at det rett og slett verden har blitt for kaotisk og rar og gal.
Mm.
Så du, folk blir jo syke av det, altså.
Ja, ja. Jeg tror jeg aner meg hva du...
Har, kanskje, hvis, det å være litt paranoid tror jeg en bra ting, ikke sant? Mm. Du passer litt på da, ting, ikke sant? Men så har du da, begynner du med, hva det? Se her, det skjer masse greier. Mm. Og plutselig så du ikke bare litt normalt paranoid, du du tar helt av på paranoiaen din da.
Ja.
Det liksom føler jeg...
Og det det du mener pandemien, eller at han driver og graver seg ned I misæren?
Ja, eller at det blir, rett og slett, blir for mye for oss, da. At det kanskje, kanskje man måtte gå og finne tilbake til en eller annen slags form for litt sånn mer ukomplisert samfunn.
Det lengter jeg også etter. Jeg har så lyst til å hogge ved. Det sånn greie jeg har fått på meg. Flytte på landet og hogge ved.
Ja, da blir det veldig sånn rolig. Og
jeg tror også det.
Jeg setter jo sånn pris på å jobbe fordi jeg kommer I en slags tilstand hvor, som nesten meditativ. Da.
Mm.
Det andre kunstnere sier akkurat det samme. Det vi kaller det arbeidsfred.
Mm. Liksom. Jeg står og maler. Ikke sant?
Så, men du gjør noe fint I det at du peker, du vil ha... den angivelige lytteren som sliter da, som vi skal se for oss, som å ha den til å peke litt utover, og ikke bare innover. At
det kanskje et poeng.
Og at den et skrudd sted, og du har normale reaksjoner.
Ja, ikke sant.
Ja, nettopp.
Det er faktisk bare det I seg selv en veldig deilig tanke.
Du clean gæren, eller det verden
som
som det? Jeg synes så må man jo tenke positivt, ikke sant? Nå har vi jo absolutt tenke positivt. Vi kan jo se hvor langt du kan komme med heftige psykiske problemer. Bare se på Donald Trump. Han kan bli president, faktisk. Og være totalt clean gæren.
Mm.
Fullt mulig. Ja. Og det ikke bare det. Du blir president, og en hel haug med folk bare sier, yes, dette bra.
Mm. Ja, men her har vi...
Uansett hvor loko du
Starter jeg I for seg en annen ende, men her jeg husker vi hadde Henrik Syse I studio for noen år siden, og han skilte mellom det å være syk på sinnet, og det, for da kan du jo være bare koko, altså helt der ute. Men å være etisk syk, altså syk på sjelen, han klassifiserte jo Donald Trump og så Hitler og en del av disse andre som altså etisk syke. Det synes jeg var et interessant skille da, han dro der.
Ja,
fordi det å være gæren og være rar jo noe annet enn å være, skal vi si, slem.
Ja, ja. Jo. Men det, ja, jeg vet ikke helt hva han mener, men jeg mener jo at det veldig mange mennesker som gærne. men som er, jeg synes man burde ut, altså det er jo blitt veldig populært å diagnostisere folk da.
Mm.
Men hvorfor bare diagnostisere når du blir dysfunksjonell og har masse problemer?
Mm.
For det er jo helt klart at det er veldig, veldig mange mennesker som har et eller annet syndrom, eller et eller annet personlighetsforstyrrelse, hva det heter nå i våre dager, før i tida så heter det mangelfullt utviklede sjelsevner
mm-hmm.
i retten og sånn. Men de kommer seg jo opp og fram.
Mm.
De har ofte betrodde stillinger.
Mm.
Jeg merket det selv i prosjekter jeg har jobbet, så plutselig dukker det opp folk som... jeg hadde en, for eksempel en produsent som jeg mener ikke var helt normal, men Nei. Han skaffet jævla mye penger.
Ja, ikke sant? Men tråkket han over mange på veien dit? Det er der jeg skiller på folk.
Ja, han
tråkket ting er å være...
han tråkket over veldig mange folk. Han
ikke sant? Ikke sant?
Det er der blant annet meg.
Ja, sant. Men du ble rik av det da? Eller,
nei, ikke sånn også. Jeg følte jeg ble rik i kraft av å få laget filmen min.
Ja, ikke sant. Mm. Ikke sant. Ja. Ja, er det noe noen har lyst til å føye til? Jeg vet ikke om vi har jo snakket om mye her, men jeg føler at jeg må si at jeg føler nok at jeg blir litt tryggere av at det finnes folk som deg i verden.
Ja, så bra da.
Er det sant?
Mm.
Ja, det er bra. Har du noe du har lyst til å si på slutten? Kristoffer?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror jeg fikk sagt...
Du har fått sagt... Du har fått mye.
Jeg fikk lansert min teori om en verdensomspennende mental sykdom, pandemi, og det er veldig viktig at folk får høre om, altså.
Ja, men det, jeg er helt enig med det. Jeg har tenkt...
Om den andre, men den som kryper under, som gjør folk ensom og isolert.
Ikke sant?
Og paranoid og...
Sant?
Ja, det er faktisk nesten litt skummelere, altså.
Mm.
For det er jo farlig det, jo. Folk dør jo, de tar selvmord.
Aha. Ikke sant, ikke sant. Jeg er helt enig, jeg følger deg helt og fullt på den. Det er ikke sikkert det er deg der så mye gjerne med der ute. Det kan hende det er verden som er syk.
Ja, jeg tror det er, hvis du trenger litt trøst, så er det...
Det er noe å tenke på.
Finne fram.
Det er noe å tenke på.
Den tanken der.
Veldig bra. Kristoffer Nilsen, tusen takk for at du kom i studio. Det har vært en glede å ha deg her i studio.
Ja, takk skal du ha. Takk for at jeg fikk komme.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.